Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както ви обещаваме всеки път, когато завършваме, ето и в днешната събота отново сме заедно. Разбира се, и в повторенията ще бъдем заедно. Казвам това, защото днешният ден е особен и настроението, което той носи, защото това е последният ден от големите пости, това е денът, в който очакваме идването на Бъдни вечер, това е денът, в който, както се казва, цялото штуране насам натам за подаръци, за едно с друго, бавно-бавно в привечерните части ще приключи, хората ще се съберат в домовете си, в семействата и ще настъпят едни от най-хубавите, уютни за човешката душа мигове. Така казвам всичко това, защото това е настроението, което днешното предаване ще се опита да подпомогне. А онези, които ще ни слушат на повторението, вече за тях този момент магически ще да е минал. Но, нека не се окайваме кога какво ще е, а просто да тръгваме. Как тръгваме? Традиционно тръгваме с събуждане. Защото будни хора трябват нам, буденето при нас става с музика, музиката подбира, пуска и прекрасно прави това Мария Дамова. И ето започваме с нашето предколедно будене.
Christmas tree, how lovely are.
Преге. Напълно непознат.
И така, ето ни с шесте нови заглавия, новите книги. Както винаги казвам, хубаво е винаги да се подаряват книги. Коледа, Нова година са особени моменти, в които това трябва да се прави. Защото аз си спомням, като бяхме деца, колко много се радвахме, когато, разбира се, децата, те си имат свои поръчки, самолетчета, колички, кукли, сестра ми, кукли си поръчваш и така. Но винаги дядо Коледа, т.е. тогава дядо Мраз, носеше и някакви книжки. Толкова сме се радвали на тези красиво илюстрирани приказки най-често и много в така, като поучумът, нали, възрастните стоят все още на масата, няма какво да ги слушате, е много интересно. Дръпнеш се така настрани и попадаш в вълшебния приказен свят. Атмосферата е особено на коледните празници, много го предполага, за децата и ваканция тогава и просто изведнъж така-така, от уютното, хубаво, вълшебно нещо, оп, влизаш в един приказен свят, прекрасни изживявания сме имали. Те за децата сигурно и сега могат да бъдат така. Така че, не само за децата, за големите, това си е, как да кажа, прекрасно изживяване с хубава книга в спокойни, уютни часове да се отправиш на някакво пътешествие. Та затова и шесте заглавия, които днес ще ви представя, са така, подбрани с цел да могат да бъдат подаръци на определена публика. Започвам с първото заглавие, то е за хора, които харесват класиката, но в същото време обичат и да се изненадват от нея. Това е Гюстав Лобер, Бовари Пекюше, един роман, който на български излизал само един път, това е в далечната 85-та година, ако не се лъжа, като том четвърти на едно събрано на Флобер. Той е недовършен, публикуван е след смъртта му, историята е горе-долу следната, Бовар и Пикюше се срещат, запознават се в Париж, двамата много искат да идат на село, мисля, че Бовар получаваше наследство, купуват си една ферма и там започват да поне се интересуват от всички възможни науки, започват да ги изучават, практикуват, прилагат. Всичко провал, разбира се. Тази книга е популярна и като сатира, и като епопея на човешката глупост. И... Но много мило, много хубаво е разказана Флобер, цар на начина, по който ви предава световете. Пак е провинция, пак е сблъсък на големия свят, но абсолютно различно от Мадам Бовари, абсолютно различно от Възпитание на чувствата. Голяма, класическа книга и в същото време другия Флобер. Интересно, хубаво. Така, Бовари Пикюше, 386 страници, твърди корици, затова и цената е малко по-висока. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, като стоим в класиката, двама български вече модерни класици, много се радвам, че мога да, така да кажа, че отново са на пазара. Най-напред ще почнем с моя приятел Людмил Станев. Людмил Станев издаде, благодарение на едно варненско издателство, P-Books, едно томче с избрано. То отдавна много трудно може да се намери нещо да се купи на пазара от него. Така, намалил е, както се казва, скоростта на писането до много бавна. Така че хубаво е, че неговите разкази отново ще получат публичност през това издание. То бе голямо, е голямо, като имаме предвид обемите на Станевите разкази, около 200 страници на прилична цена. Така че онези от вас, които обичат така и сюрреалистичното, но и малко мелодраматичното, и това в кратки разкази, които са свързани с едно бързо отскачане на ума, с страхотни асоциации, неочаквани, които ви разсмиват или ви потапят в някакво дълбоко чувство, и това е Людмил Станев, избрано, P-Books. Второто име, Палми Ранчев. От толкова време така се надявам да се появи нещо. И ето, излезе в Женет 45 романът «Хаосът в играта на Джаги». Защо се надявам? Защото Палми има неподражаем почерк на разказване, на описване на света и се занимава с едни много особени теми. Този роман е за абсурдите, за преображенията в човешкия живот, за онова, което прави от нас българите хора, които вечно да усещаме като че ли света ни лъжи, което много изключително дълбоко важно е. Тоест, това, което и в, как казва и Неделко Славов за него, не аутсайдера в социално отношение, аутсайдерството като мислене. Така, много хубаво предколедна поява на този роман за хора, които харесват българска литература, и то сериозна, добра българска литература. Палми Ранчев, «Хаосът в играта на Джаги». 476 страници, малко по-високата цена, естествено, изданието е на Жанет 45. И сега, минаваме към тази литература, която така е по-широка, по, как да кажа, има си фенове. Джон Гришъм. Джон Гришъм си има фенове. Излезе в Обсидиан момчетата от Билокси, 496 страници, прилична цена. Това е така епическа книга. Тя разказва за двама герои, не само за тях, но през тях, за един цял свят в Мисисипи, а Билокси е хубав град с плажове, но съответно с много престъпност. И тези двамата герои на романа, Кит Руди и Хю Малко, те са отраснали от 60-те години заедно, просто са много близки. Но пътищата им се разделят, Кит завършва право като баща си, баща му е прокурор, А Хю остава в нощните клубове. А пък баща му е бил един от подземните, босовете на подземни светове. Това води до сблъсъци, това води до едни съдебни дела, това води до онова, което винаги Гришем е правил изключително добре. Хем да ви даде един епически контекст на събитие едно друго и след това, като ви вкара в съдебната зала, да минете през погледа на закон, морал, норми, преглед на целия този свят. Обемист, хубав роман, почитателите на Джон Гришъм имат какво да четат. Джон Гришъм, момчетата от Билокси, Обсидиан. Сега, в друга посока, ама съвсем в друга посока, Хиро Арикава. Хиро Арикава е една японска авторка, която така пише много леко, много хубаво. И този роман, който излиза на български, е Пътеписът на един котарак. Това пък е човешката книга. Едно младо, млад мъж Саторо среща една котка, котката се казва Нона, взима я, защото го спасява от самотата, но след време му се налага да се разделят, тръгват да търсят при кого ще отиде котката и така започва едно много голямо пътешествие на тази незабравима двойка човек и природа с много, много мило, много човешки, с много емпатия. Хем е по-японски сдържана книгата, нали? Хем ви потапя в тълбините на човешкото. Така че, интересно, Хиро Арикава, пътеписът на един котарак, 288 страници, на малко по-високата цена, и това издание е на издателска къща Колибри. И за последно, една книга за душата, за романтическите натури. Джени Хейл, този път с Коледа край камината. Сега, тук историята е такава, една обича Лайла, самотно, няма родители, с приятелките ще отиват да празнуват нова година, обаче като че ли май нещата нещо не стават. Но за да не разочароват вдовицата, от която са наели вилата, отиват да й помогнат, да я оправят, приятелките отиват и Лайла остава сама в Тенеси, в едно забутано градче и се изправя срещу един един собственик на едно кафене, Тео. Какво ще стане? Може да се досетите, разбира се. Но как е разказано всичко това, за да се стигне до коледното чудо? Много мило, много хубаво, много, много човешко и много, много романтично. Тече, Джени Хейл, Коледа край камината, 272 страници, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Хермес.
Матрицата
сме в матрицата. Сме и започваме веднага с днешния ден. Днешния ден, 24 декември. На него всички, те да се каже, участват в бъдни вечер, т.е. вечерта в очакването на раждането на Спасителя. 1818 година в Оберндорф за пръв път е изпълнена песента Тиха нощ, Свята нощ. Тя има много интересна история. Първоначално всички смятали, че тя е народна песен. Докато мисля, че пруският крал ми каза, бе, трябва да се откри кой ги е направил тия неща. Почват да търсят, обаче не могат. И един ден едно момче, което пеело там в хора, му казали, ти ще пееш фалшиво. Така, как ще пее фалшиво? Той баща ми е написал тая песен, аз много добре знам как се пее. И така се разбира кой е написал музиката, кой е написал. Но тази наистина прекрасна мелодия и думи така ни отвеждат до нова тайнство, в което всички участваме, очаквайки раждането на Спасителя. Иначе от литературна гледна точка, 24 декември 1798 година е роден Адам Мицкевич, този голям полски гениален поет. Нищо няма на български. Едни кримски сонети, издавани 2008, ама трудно ще ги намерите. И другото име е на Христо Ясенов. Той е роден на 24 декември 1889 година. Един от поетите, които така свързваме с модерната българска поезия, символистичното начало, много добър автор, един от онези поети, които изчезват, които биват убити. Хубаво е, че Захари Стоянов преиздаде едно томче с събрани неща, Рицарски замък се казва, 2020 година, да го има на пазара и Христо Ясенов. Така стигаме до 21.12, или това е денят на Рождество Христово. Аз тук обичайно препоръчвам едни коледни разкази на Деян Енев, излезоха 2009 година в Женет. Има и класически, то най-различни има подбори. Ера ги издаде 2018 година. Хубави, приятни неща за четени. Ще разберете и защо във втората част на преданието. Иначе, литература. На 25 декември 1925 година е роден Карлос Кастанеда. Неговата така мистика и познание за света е особено смесване с митологиите. Нататък беше супер мода. Има една книга, ма тя вече постаря, на Ейми Уолас, ученичката и магиосникът, Моят живот с Карлос Кастанеда. Иначе всичките му книги излизат, Прозорец ги издаваш и разкупуват се. В електронни варианти ги има. Хубаво, че Сиела преиздаде учението на Дон Хуан 2021 година, та сега има и по книжарниците едно заглавие от Кастанеда. От българските имена на тази дата, 25 декември 1927 година, е роден Любен Дилов, не син, а баща, защото Любен Дилов син е по-известен днес. А Любен Дилов е един от големите български интелектуалци, един от много хубавите български научни фантасти. Хубаво е, че издателство Ентусиаст 2014-2016 година издадоха в три тома неговите събрани съчинения, т.е. човек може да ги намери. 26 декември. На 26 декември 1891 година се ражда Хенри Милър, един от най-мощните американски писатели, който, разбира се, много време е прекарал в Париж, който е силно повлиян от авангардистичните така течения по това време, но и който пише толкова хубаво и прямо. Аз, примерно, като се сета за Колосът на Маруси, това описание на гръцкото естество, душа, с един пътипис, просто невероятно. Не е само това, разбира се. Атмосферата на спокойни дни в клиши, страшно интересна. И така. Много, много хубав автор, плюс това, адски провокативен, включително, ако щете, и с езиковите регистри, които използва. На български изчерпва се, каквото се появи, се изчерпва. Така, от последните години бих могъл да кажа, че Разпятие в розово излезе 2016, Усмивката в подножието на стълбата също, Един дявол в рая 2019, Шивашко ателие, малко по-необичайна книга, 2020 година, но, както се казва, каквото се появи от Хенри Милър, край, изкупено. И едно българско име, на 26 декември 1941 година е роден Димитър Короджев, много хубав български автор, заради което аз много така се чудя защо никой не се заема да издаде. Той има прекрасни книги, романа му за Сашо Сладура. Страхотно. Или това за промяната на имената 1989 година. Защо не се преиздават тия неща? Той е много хубав автор. Нищо не може да намерите от него на пазара. Стигаме до 27 декември. 27 декември е Стефанов ден. По народните поверия се казва, че тогава се затваря кръгът на старата година и започва новата. Та на този ден, 1953 година, е роден Едвин Сугарев. Едно от много така важните имена в българската култура и литература, особено след промяната. Влиятелен литературен изследовател, много хубав поет, политик, човек, който наистина отстоява позиции. Аз тук ще се спра само в две посоки. Едната е голямата книга «Корупционна България» в два тома, която така издаде той с няколко други автори. Неговите стихове, последно е «Помни смъртта». Да, издаде едно томче 2018 година. И това, че съвсем наскоро излезе една литературна анкета на Боряна Владимирова с него. Казва се «Въглини и звезди», така че през това човек вижда не само живота на Едвин Сугарев, а и литературния живот от тези години, на много силни години на прехода. Така, преминаваме напред, 28 декември, този ден аз отбелязвам с това, че на този ден, 1895 година, братя Люмиер са направили първата кинопрожекция. Е това как е променило света, всеки от нас знае. Иначе, интересен е следващия, на 29 декември 1926 година е роден Ангел Караличев. Ангел Караличев, един изключителен автор, и като преводи, и като обработка на литература, и като издание за големи, но за жалост, това, което е за големи, да кажем сборник, един сборник, който по сборника Ръж, не може да го намерите никъде. Приказки, много издания. И съответно, детските книжки. Всички детски книжки на Караличев ги има в какви ли не издания. Ето, това са неща, които спокойно, много хубаво, с много удоволствие децата четат, може да им ги подарявате. И така стигаме до последната дата от днешната матрица и тя е 30 декември. На 30 декември 1865 година е роден Ръдиард Киплинг. Получава Нобелова награда 1907 година. Винаги и при него е, каквото излезе се изчерпва. Доста време... Сега, книга за джунглата се преиздава, ясно. Последното издание е в Припан тази година, 2022 година. Ето, примерно, нещо интересно. Смелите капитани излезе миналата година, 21 година, и веднага се изчерпи. Така че, тук е хубаво да кажем, че един сборник с прекрасни разкази, Земята е плоска, излезе в Колибри 2017 година, и Изток-Запад издаде Клеймото на звяра, така че деца казва, поне този голям автор го има на пазара. Пак благодарение на Изток-Запад може да прочетем нещичко от следващия гений на черния хумор, Даниел Хармс. Той е роден на 30 декември 1905 година и при него е така. Появява се нещо, изчезваш. Невероятен абсурдист, невероятен. Хубаво е, че така от много дълго време нищо не можеше да се намери и благодарение на Изток-Запад излезоха тази година истории и фантасмагории, да штандът на штанда може да има нещичко. Ами това е матрицата за следващата седмица. Така, нека да послушаме малко музика и да се отправим към втората част на предаването. Преге.
избира Преге.
В рубриката Избира Преге днес реших да ви прочита един разказ на Деян Енев. Защо? Деян Енев има изключителен усет за това какво човешко се крие зад света, обикновения дребен бито, в който ние живеем. Той гледа меко човешки, критично на този външен свят, в който сме потопени. И именно това преминаване от едното в другото, което е много близо до магията на Коледа, прави така, че разказите му да носят тази атмосфера, този дух, да ни накарат за мъничко да се откъснем и да влезем в един, така, може би по-добър човешки свят. Разказа, който ще ви прочета днес, се нарича Най-дългият блуз. Публикуван е в портал Култура на 7 декември, т.е. чисто нов е и аз искам да стигне до колкото може повече хора. Да, отваряйте портал Култура, Деян Енев там публикува какви ли не неща, всичко си заслужава да бъде четено. И ето го самият разказ. Началният час за новогодишното фирмено парти бе обявен за 19 часа. То щеше да се проведе в един от големите хотели, преминал през основен ремонт само преди година. Управителят на фирмата лично посрещаше пристигащи служители с листа в дясната си ръка чаша с вино. На врата си, под яката на ризата, имаше цветно фишу, което освежаваше лицето му и зачерпваше поне 5 години от възрастта му. Масти вече бяха заредени. Хората от клоновете на фирмата в провинцията заеха първи местата си. След 20 минути огромната зала на първи етаж се напълни. На тавана горяха полилеи, по дансинга се разхождаше младо момче с късо марково сако и с очертана сякаш по конец къса брадичка, което час по час се качваше на издигнатия подиум и даничи в един разтворен лаптоп. От надписа отпред на пулта се разбираш, че това е диджей Тото, който щеш да ръководи тържеството и да пуска музиката. И наистина, той скоро се захвана за работа. И чака, разбира се, хората да се разходят няколко пъти до мокрия бюфет или както там му викат, за да се вдигне градусът, и започна да ги призовава от микрофона за първите танци, умело редувайки хора и евъргрини. После даде думата на управителя за кратка реч, после отново танци, хората се отпуснаха, мъжете, които ходиха до мокрия бюфет да си пълна чаши, все по-често се връщаха на масите си с цели бутилки. Дамите на свой ред най-сетни се почувстваха комфортно във вечерните си рокли, натежалите им снаги, си спомниха за трупаната от годините гъвкавост, голите им рамене добиха пътината на слонова кост, а печатите от делничните грижи по лицата им отстъпиха място на забравеното сияние от вълността през младостта, на брокатените искрици на лудориите. Дансингът се пръскаше по шеловете. Тук там лумваха пламъчета на тлеещи ведомствени флиртчета. Всичко вървеше по ноти. Дори най-възрастните служители, които бяха дошли с половинките си, започнаха да прекарват повече време на дансинга, отколкото по масите. Биеше на очи глухонемия Петров, който след втората бира, когато се престраши да излезе на дансинга, се оказа славен танцор и дори на няколко пъти получи бурни аплодисменти. Последва пауза, по време на която раздаваха фирмени торбички специални подаръци на отличени служители. Някой от множеството събрал кураж от погълнати алкохол, попитащи има ли коледни бонуси. Управителят тържествено заяви, че ще има. В този миг диджей Тото обяви гвозди на вечерта. Живо изпълнение. От една незабележима до момента врата, точно зад пулта му, в залата влязоха певицата и саксофонистът. Певицата беше облечена в нещо сребристо, което подчертаваше талията й. Косите й бяха прибрани в коки, така изпъквах още по-добре бадемовите очи на източна принцеса. Мъжете в залата буквално се вкамениха. Такова излъчване имаше тази жена. Песента й сякаш улови в мрежа присъстващите, а тънкото й тяло, което повтаряше с движението си сребърните извивки на саксофона, запрати мъжките погледи в най-забравените кътчета на собствените им фантазии. Дори един от старчоти се изправи до масата си с лице към дансинга, хвърли сакото и започна да рие с крак по мрамора като жребец, да се наложи жена му сред ръководните кадри на фирмата. С кратка, позната само на тях двамата, но ефикасна като каратистки удар словесна формула, да го отрезви и отново да го завинти на стола. Чудно нещо. Той беше бивш дипломат от кариерата, с гългодишна школовка в пиенето на алкохол. Как изобщо допусна това да се случи? След три изпълнения певицата и саксофонистът си тръгнаха. Танците отново започнаха, диджей Тото умееше да нажижава атмосферата. Сега той изстрелваше в микрофона само междуметия. Глухонемия Петров излезе на тераста да пуши. В другия край видя една двойка. Светлината от залата беше достатъчна да заразличи, че това са певицата и саксофонистът. Кълъфът на саксофона под пряна парапета беше с обелени ръбове. Певицата сега беше облечена с дънки и палтенци и изглежда съвсем обикновено. По едно време саксофонистът грабна кълъфа, плесна дланта си в дланта на певицата и си тръгна. Певицата остана сама. Глухонемия Петров искаше да й каже колко е харесал, но знаеш, че не може да го стори и само махна с ръка. Но сетне си представи, че изведнъж събира кураж и се решава на такава стъпка. Отива при нея, измучава, взира се в бадемовите очи, слага на ръка на сърцето си и отсечено свежда глава. Диджей Тото беше решил да даде почивка на публиката и беше пуснал най-дългия блуз. Песента се чуваше добре на терасата. И глухонемия Петров до някъде я чуваше. Той имаше малко слухово апарат, че почна да си мида. Певица се надигна на пръсти, целува Петров по бузата, хваща едната му ръка, а другата си ръка поставя на рамото му. Петров пригръща тънката снага и замижава. И най-дългия блуз започва истински едва сега. Когато Петров отвори очи, беше сам на терасата. Беше прегърнал раменете си и още продължаваше да танцува. Певицата я нямаше. През прозорците се виждаше, че и партито беше приключило. Диджей Тото навиваше кабелите на колоните, а келнерите раздигаха посудата. Единият дръпна прозорица и надникна на тераста. «Ей, мъжки, ти бая се натряскал! Айде, дигай, че ще метем!» изрева той. Можеш ли да го разберем? Човекът беше на крак от сутринта. Сигурно беше много уморен и искаше да си ходи вкъщи.
A soul kick, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Благослов» от Асен Разцветников. Сняг се сипе коледоле над поля и над гори. В огнище коледоле бъдник весело гори. Както свети коледоле в огнище пламък злат, тъй да свети коледоле любовта по целия свят. Както сипе коледоле Бог снежинките без спир, тъй да сипе коледоле в къщи добрини и мир. Както рони коледоле Господ снег от сиви и свод, тъй да сипе коледоле в къщи той и мод и плод.
Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето това са последните минути от днешното издание на предаването Преге. Едно тъмън. Пред коледно, пред бъдни, вечерно издание. Ами, какво да ви кажа, пожелавам и ви двамата, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, много хубав празник тази вечер, много уют, истинска топлина, светло да ви е в душите и ви пожелаваме един хубав празник в неделя, защото той е празник на едно ново начало, нещо, на което всички ние в тези последни години страшно, страшно много се надяваме. Весела Коледа, хубави, приятни дни и часове, а ние ще бъдем отново с вас на 31-и събота, така че последното ни предаване ще приключи тъкмо и с тази година. Но до тогава хубави, светли, уютни, много приятни дни и нощи. До следващата събота.